Похвалений Ісус Христос, дорога молодь. Звичайно, зустрікаємося у четвер. Сьогодні зустрікаємося у п'ятницю, коли особливим чином розважаємо над муками і смертю Ісуса Христа, коли вглядаємося Його боске серце, коли так само праз муку Ісуса Христа хочемо поглибити нашу віру. І сьогоднішньою темою нашої конференції гэта навука крыжа. Калі паглядзім на сам крыж, то крыж з'яўляецца нелагічным, калі будзем думаць, як думае свет. Ён супраціўляецца ментальнасці гэтага свету. І нам, як хрысціянам, толькі праз крыж мы можам зразумець, куды мы крочым, дзе цэль нашага жыцця. І адкрыць для сябе гісторыю збаўлення. Таксама адкрыць для сябе дары, якія Пан Бог мне дае як чалавеку веруючаму. І крыж для хрысціяніна гэта такі духоўны арыенцір, па якім ён павінен ісці і гледзячы на крыж развівацца духоўна. І каб зразумець важнасць крыжа у эпоху позняга рэнесансу, у адной з рымскіх базылік намаляваны абраз, дзе вдалі вялікі крыж, і на абразу Маці Божая, Святая Ганна, Дзіцятка Єзус, Ян Хрысціцель. І гэта Дзіцятка Єзус абеімі ручкамі цягнецца да крыжа, ідзе да крыжа. І як бы бо бачыць, што Єзус Христус, дзіцятка Єзус, бачыць, што гэта спаслаў айцец, што праз гэта ён збавіць у свет. І потым бачым, як святая Ганна, Маці Божа, святы Ян Хрысціцель таксама глядзяць на гэты крыж. Менавіта, што аўтар хацеў паказаць, тое, што толькі праз крыж я магу зразумець сваё жыццё, толькі праз крыж я маё наше жыццё набірае сэнс. І менавіта крыж павінен быць гэтым духоўным арыенцірам у нашым жыцці. І, напэўна, калі паглядзім на крыж, на навуку крыжа, то можам паглядзець з аднаго боку, што яна ўжо была паказана ў старым запавеце, так? У прароку Ісаі, які кажа, што у чатырох песнях слугі Яхвы, што чалавек будзе цярпець. Але таксама бачым, што тыя вучні, якія хадзілі за Езусам, яны не дакладна так недобра разумелі тое, што казаў Езус. Яны думалі, што будуць міністрамі, што будуць дзесьці блізка Хрыста ў гэтым каралеўстве бачным, зямным. Ён казаў пра нябесна каралеўства. І толькі праз момант уваскрашэння, праз момант, калі яны атрымалі Духа Святога, яны зразумелі, што сапраўды крыж, смерць крыжовая, гэта быў цэнтрам і арыенцірам у іх жыцці павінен быць. Яны потым ішлі і абвяшчалі менавіта Езуса Хрыста ў імя Айца і Сына і Духа Святога. І таксама, як ужо сказаў, кожны з нас мае крыж. І менавіта бачым такое канкрэтнае таксама да нас кіруе слова Евангелія Святога Мацвея ці таксама святы Павел, што каб браць свой крыж і ісці за Езусам. Але таксама бачым, што можам не разумець гэта акружае, які пан Бог нам дае. Що ты Пётр абурыўся ўвогуле на Езуса, калі Езус першы раз сказаў пра сваю муку і смерць, і ён сказаў, што ніколі на цябе гэта не прыйдзе. І тады ведаем гэту сцэну біблійную з Евангелія, што Езус узяў на бок і сказаў: «Сыдзі адыдзі ад мяне, сатана, што не думаеш па-божаму, думаеш па-людскі». І так, можа паўставаць розныя пытанні. Могуць паўставаць розныя такія, а чаму? І толькі менавіта праз з мёртвых паўстанне. Праз мёртвых паўстанне мы можам зразумець, да чаго нас Пан Бог кліча. І таксама такім, калі чытаем Евангелле, то заўсёды такія два элементы. Евангелле нам у самым канцы кажа: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх імя Айца і Сына і Духа Святога». Як бы кажа: «Вазьміце гэты крыж і ідзіце да людзей, абвяшчайце, сведчыце». Але таксама, каб праз Хрыста браць гэты крыж і ісці за ім, так? Евангелие Святого Матфея, 16 раздел. И так само бачим, что про крыж можем сказать у таких двух уровнях, что так само першы гэта, што мой уласны крыж, так? Што крыж, які я атрымліваю ад Пана Бога і іду за ім. Калі чалавек, іншы чалавек, з якім іду, ведае дарогу, то мне прасцей ісці, бо ён гэтую дарогу ўжо ведае, прайшоў. І нават калі, можа, ён яго не будзе бачна, але засталіся сляды, і я ведаю, куды ісці, бо бачу сляды, бо ступаю сваімі нагамі у гэты сляды і іду за ім, так? І нават калі будзе скрыжаванне, то буду бачыць, што гэты чалавек пайшоў там. І менавіта гэтым чалавекам з'яўляецца Езус, так? Ён прайшоў гэту крыжовую дарогу. Ён паказаў і адкупіў нас пра сваё з мёртвых паўстанне. І першае, калі мы бярэм крыж свой, то павінна ўглядацца ў крыж Хрыста. Старацца ўбачыць у сваім жыцці гэтыя Божыя сляды і па гэтых слядах ісці. А не быць як, напрыклад, кірнеец, які, хаця проста ішоў, і быў прымушаны несці крыж. Ён не хацеў гэта рабіць. Потым зразумеў, канешне, што гэта вялікі дар, што ён дапамог збаўцы, але менавіта інакда можам так разумець, што ну гэта не мой крыж, так? Пан Бог даў табе той крыж, які табе па сілах. Толькі важна, калі іду са сваім крыжом, бачыць Хрыста, бачыць, як ён нясе, бачыць сляды і разам з гэтымі, слядамі ісці. Але таксама можа быць такое, што крыж таксама народу, так? Крыж канкрэтнай супольнасці. І менавіта тады таксама трэба прасіць Пана Бога, каб таксама даў ласку распазнання. Як бы углядаючыся ў Хрыста, кантэмплюючы Хрыста, то есть сузіраючы яго на крыжы, пытацца, як гэты крыж можа перамяніць не толькі мяне, але таксама маіх родных і блізкіх, маю супольнасць, мой народ. І гэта, думаю, вельмі важна, каб менавіта бачыць, што крыж аздараўляе, Крыж таксама дае сілы. Крыж дапамагае інакш разумець рэчаіснасць. Варта, каб таксама паглядзець, напрыклад, святых, якія вельмі моцна бралі у прыклад укрыжаванага Хрыста. Святы Ян ад крыжа раіць: калі хочаш быць дасканалым, прадай сваю волю, аддай яе беднаму духу і ідзі за Хрыстом у цішыні і пакоры на галвоху і ў магілу аж да ўваскрашэння. І варта, каб таксама углядацца ў словы іншага святога, святога Паўла ад крыжа, які пісаў: «Ні пакутуй, ні памірай, але выконвай Божую волю, як мага дасканалі. Не апускаць рукі, бо Хрыстус крыж занёс да канца на Галгофу, за нас памёр і за нас уваскрэс». І Бог дае сілы. Бог дае сілы, дае таксама моц, каб дайсці да канца. І таксама святая Кацярына Сіенская казала, што менавіта праз крыж мы больш разумеем усё навучанне Езуса. Праз крыж мы больш разумеем, што Хрыстус хоча нам сказаць. І, канешне, навучанне крыжа гэта не набор якоїсь тэарэтычнай інфармацыі, але гэта той момант альбо тое, што чалавек перажывае. Тое, што гэты крыж становіцца часткай майго жыцця. І толькі праз гэта я магу вучыцца, якім ёсць крыж збаўца. І ніхто не можа сказаць так, што я ўжо спазнаў і ўсё ведаю пра крыж. Што я ўсё ведаю пра крыжовы шлях. Што я ўжо дасканалы. Толькі праз крыж я магу ўбачыць, у чым я яшчэ з'яўляюся недасканалы. Дзе яшчэ, у якія сферы свайго жыцця я яшчэ не ўпусціў Езуса Хрыста. Дзе яшчэ Езус Хрыстус не з'яўляецца панам і валадаром. Толькі праз навучанне крыжа мы можам пазнаць глыбей саміх сябе. І таксама навука крыжа гэта таксама навука пра каханне, пра любоў. І бачым, што з гэтага прабітага боку Хрыста выплыла кроў і вада. Прыгожа гэта таксама пісвае святая Фаўстына у сваім дзённіку. І канкрэтна менавіта пра гэтую навуку крыжа, як навуку пра каханне, пра любоў Пана Бога да нас, я напісала ў такім пункце 881 сваім дзённіку, што каханне і боль ідуць рука аб руку. Што як бы гэта як два крыла адной птушкі, што сапраўды гледзячы на муку Хрыста, можам спазнаць яго любоў і міласэрнасць. Што як бы беручы навуку крыжа ў сваё сэрца, я пачынаю больш любіць. Я пачынаю таксама развіваць сваю любоў. Я разумею таксама свае цярпенне. І таксама святая Тэрэса з Лізье, малая Тэрэска, пісала менавіта пра гэту любоў крыжа, што найпрыгажэйшая смерць гэта смерць кахання. Што гэта тая бясконцая любоў Пана Бога да нас. І таксама тое, што мы бачым праз навуку крыжа, заўсёды трэба глядзець праз перспектыву ўваскрашэння. Тое, што на самым пачатку казаў. Бо без ўваскрашэння, без небаўзяцця, у небаўшэсця, мы недасканала зразумеем. Менавіта ўваскрашэнне гэта цэнтр. І гэту навуку крыжа, тое, што мы бачылі праз гэты абраз малого дзіцятка Езуса, які ідзе да крыжа ў гэтым абразу, тое, што цяпер разважалі пра муку Хрыста, тое, што цяпер кажам пра ўваскрашэнне, мы ўсё гэта можам бачыць менавіта ў Ахарыстыі. Так што, калі заканчваецца Божае слова, літургія слова, мы, прымаючы гэтае Божае слова ў сваё сэрца, рыхтуемся да літургіі Ахарыстыі, як апісвае у іншым месцы святая Тэрэса ад дзіцятка Езус, што прыгатаванне дароў, гэты раскладзены карпарал, на якой ставіцца келіх, патэна з гостыяй, гэта як бы маленькія яслі Езуса Хрыста. Што Езус Хрыстус прыходзіць менавіта цяпер, калі святар кажа: «Благословен ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы твоёй шчодрасці мы трымалі хлеб» і так далей. І потым, калі бачым апошнюю вечэру, калі Хрыстус кажа: «Бярыце і ешце, бярыце і піце», і потым, калі бачым, перажываем гэтую смерць Хрыста на крыжы ва Ўхарыстыі, усё заканчваецца тым, тое, што мы бачым перад камуніяй, што калі святар паказвае: «Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету». Ён як бы кажа, што Хрыстус з мёртвых паўстаў ужо цяпер, што вось гэта баранак Божы. Як бы гледзячы на Хрыста, на Эўхарыстыю, мы можам менавіта перажыць гэтую навуку крыжа, гэтую любоў Пана Бога да нас. То есть ад ясляў, праз навучанне Хрыста, праз устанаўленне Эўхарыстыі, праз смерць і праз уваскрашэнне. Думаю, гэта вельмі важна, каб усё заканчвалася ўваскрашэннем, калі глядзім на крыж. Бо тады набірае ўсё сэнс. Тады мы можам цалкам зразумець, да чаго Пана Бог нас кліча. І варта таксама, каб гледзячы на крыж, таксама сёння вучыцца гэтага крыжа. Сёння старацца менавіта праз малітву, праз Эўхарыстыю больш пазнаваць гэтую навуку Езуса Хрыста. І калі паглядзім на сучаснасць, на людзей 21 стагоддзя, то ёсць вельмі многа такіх рэчаў, якія адводзяць ад Хрыста, якія адводзяць ад навукі. І сапраўды у сучасным свеце менавіта крыж можа быць тым знакам надзеі, як для хрысціяніна, так і для іншага чалавека. Бо праз гэты знак надзеі, іншы чалавек можа таксама пазнаць і паглыбіць сваю веру. Дзякуючым вам за яшчэ адну сустрэчу. Доброго часу переживання Адвенту, пам'ятайте про постанови і побачимося про тиждень. Хвала Христу!